Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 19. avgust kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Vladan Vučelić nezakonito je na funkciji vršioca dužnosti gradonačelnika Podgorice ocijenio predsjednik Upravnog suda. Policija nije dozvolila sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve da obavi bogosluženje u Lovćanskom hramu. U Hrvatskoj je 18 osoba pod medicinskim nadzorom zbog rizika od ebole. Američka policija privela 31 osobu i suzavcem rastirala demonstrante u Fergusonu. Ukoliko Zapad uvede nove sankcije Rusiji, Moskva će uzvratiti novim kontramjerama. U Gazi postignut dogovor o još jednom danu primirja između Izraela i Hamasa. Iz sadržaja emisije, Kotor je već neko vrijeme poprište sukoba zainteresovanih grupa koje pokušavaju da preuzmu kontrolu nad poslovnim prostorima u tom gradu. Policija je ponovo morala da interveniše. Ranko Proroković iz Pozitivne Crne Gore kaže:
normalno redosled događaja, da znači poslije skidanja velikih narkobosova, onda sve manje kriminalne grupe grebe se za jedan dio kolača. Mislim da smo kao jedno društvo pokazali nespremnost da se borimo sa pranjem novca i sa svim ostalim stvarima koje se događaju.
Iako su gostitelji i hotelijeri to tražili već za ovu sezonu, vlada će umanjiti porez na dodatu vrijednost za taj sektor tek od naredne.
PDV na turistički smještaj sada je 7%, na hranu i piće 19%. U većem broju zemalja Evropske unije ta stopa je od 5 do 10%.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vladan Vučelić, koji obavlja funkciju vršioca dužnosti gradonačelnika Podgorice, nezakonito je na toj poziciji jer mu je prestao mandat. Ocijenio je predsjednik Upravnog suda Branislav Radulović. Radulović je vijestima rekao da se Upravnom sudu kao jedinom nadležnom niko nije obratio kako bi osporio odluku Skupštine glavnog grada kojim se konstatuje prestanak funkcije zamjenika gradonačelnika, odnosno Vučelića. Šef poslaničkog kluba Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić pozvao je Socijaldemokratsku partiju da donese odluku koju su najavljivali tokom kampanje, a to je demokratska smjena vlasti u Podgorici. Sve ostalo, kako je rekao Danu, bit će odraz nemoći SDP-a da se otrgne iz zagrljaja Demokratske partije socijalista. Građani na ponovljenim izborima mogu dati najbolje mišljenje o budućoj vlasti u glavnom gradu, a SDP se izbora ne plaši, rekao je portparol te partije Mirko Stanić. Cetinska policija jutros je na Ivanovim koritima spriječila sveštenike Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve da obave redovno praznično bogosluženje u Lovćanskom hramu koji je posvećen Preobraženju Gospodnjem. Kako je saopšteno iz Mitropolije, pod obrazloženjem očuvanja javnog reda i mira, policija je fizički onemogućila ulazak u hram cetinskom sveštenstvu, iako je hram, kako oni navode, vlasništvo Cetinske Mitropolije. Dvije vijesti iz regiona. Na širem području Mostara jutro su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili 5 osoba zbog ratnog zločina nad hrvatskim civilima na području Potoka, opština Mostar, tokom 1993. godine. Te osobe su prevedene u službene prostorije SIPE u Mostaru, gdje je u toku kriminalistička obrada, nakon čega će oni biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. 18 osoba koje su u Hrvatsku doputovale iz Afrike pod pojačanim su zdravstvenim nadzorom zbog prevencije ebole. Nijedna od tih osoba nema simptome te bolesti, izjavio je HINA-i portparol Ministarstva zdravlja Josip Jagić, koji međutim nije precizirao o kakvom obliku zdravstvenog nadzora je riječ.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Moskva priprema nove kontramjere u slučaju da zapadne zemlje uvedu nove sankcije Rusiji, saopštili su tamošnji zvaničnici. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov, kako prenosi Reuters, izjavio je da Rusija nije zagovornik retorike sankcija, ali da u slučaju nastavka sa, kako je rekao, nekonstruktivnim pa čak i destruktivnim praksama, bit će primorana da uvede dodatne kontramjere. Primir je u ofanzivi Izraela protiv Hamasa, koje na snazi 7 dana u pojasu Gaze, sporazumno je produženo za još 24 sata, saopštio je član delegacije palestinskih pregovarača u Kairu. Pravna zastupnica osnivača Wikileaksa Juliana Assangea ocijenila je da je veoma teško odrediti kada će on napustiti ambasadu Ekvadora u Londonu zbog velikog broja sudskih procedura koje su u toku. Bivši australijski haker izjavio juče da će uskoro napustiti ambasadu Ekvadora u Londonu gdje se nalazi 26 mjeseci. Assange je demantovao tvrdnje nekih medija da ima srčanih i plućnih problema. Školski autobus koji je na sjeverozapadu Pakistana prevozio djecu naletio je na minu na putu, pri čemu je poginulo 5 osoba, među kojima i 2 djece. Do eksplozije je došlo u gradu Kar, prijestanici provincije Bađur uz granicu s Afganistanom, a poginulo je, kako ste čuli, 2 djece, 2 učiteljice i vozač, prenosi agencija Associated Press.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci, ovaj program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Kotor, grad sa liste UNESCO-a koji svakodnevno posjećuju hiljade turista, već neko vrijeme je poprište sukoba zainteresovanih grupa koje pokušavaju da preuzmu kontrolu nad poslovnim prostorima u tom gradu. Slušamo Petra Komnenića.
Samo nekoliko dana nakon što je lažna dojava o bombi obustavila licitaciju za nekoliko opštinskih poslovnih prostora u Kotorskom starom gradu, policija je ponovo morala da interveniše kako bi smirila strasti između dvije suprotstavljene zainteresovane grupe iza kojih, prema navodima medija, stoje Darko i Duško Šarić, optuženi za šverc kokaina, sa jedne i Kotoranin Jovica Vukotić sa druge strane. Policija je bila prisiljena da se umiješa, prekine oštru verbalnu raspravu i omogući dostavljanje ponuda za zakupljivanje nekoliko prostora koji su ranije bili u vlasništvu bliskih prijatelja ubijenog Dragana Frica Dudića, koji se dovodi u vezu sa Šarićima. Šta se zapravo dešava u Kotoru i da li nakon Dudićeve smrti neke nove ekipe preuzimaju kontrolu nad opštinskim prostorima, pitali smo Ranka Prorokovića iz Kotorskog odbora Pozitivne Crne Gore.
Normalno rodilo se događaja, da ne, znači poslije skidanja velikih narkobosova, onda sve manje kriminalne grupe grebe se za jedan dio kolača. Mislim da smo kao jedno društvo pokazali nespremnost da se borimo sa pranjem novca i sa svim ostalim stvarima koje se događaju.
Odbornik Socijalističke narodne partije Mićo Dobriša kaže da su sukobi između zainteresovanih grupa u Kotoru u nadležnosti policije i drugih organa, ali naglašava da ti obračuni nijesu prijetnja za funkcionisanje lokalne samouprave.
Lokalna samouprava u Kotoru funkcioniše normalno, nikakvog zastoja u gradovnim poslovima nema. Tender je juče završen u vezi poslovnih prostora, za 10-15 dana će biti objavljena odluka i spisak učesnika i donešena konačna odluka za ko je dobio poslovni prostor. A ostaloga, što se tiče vašeg pitanja, to je državnih organa, zna se koji znamo i kako funkcionišu u Crnoj Gori kad su u pitanju te takve grupe i pojave. A lokalna samouprava, ponavljam, za sad funkcioniše i nadam se u buduće, sve službe i institucije rade svoj posao u korist građana, građani se normalno ponašaju, ne vidi se na građane nikakvih promjena u smislu ovih dešavanja vezano za vaše pitanje.
Slično razmišlja i predsjednica opštine Kotor Marija Ćatović, koja kaže da lokalna samouprava radi svoj posao i da policiju redovno obavještava o svim problemima sa kojima se suočava.
Ja sam upoznata koliko i vi sa onim što se događa između određenih grupa u gradu. Ono što želim da kažem da je licitacija koju sprovodi opština Kotor za dobijanje poslovnih prostora je licitacija koja se sprovodi u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i to tako radimo. Normalno uz provjeru svih dokumenata da li su validni, da li ljudi imaju prijavljene firme, da li te firme plaću redovno sve poreze i obaveze prema državi. A ono što mi također radimo s obzirom na razne pritužbe i anonimne, moram priznati, sve mi obavijestimo policiju svaki put kada dolazi do licitacije da budu prisutni, da poprate to i u njihovoj ingerenciji da odrade ono što je u njihovoj moći. I očekujemo da zaista policija to prati i da policija to radi. Do sad je i pokazala policija da radi određen svoj posao i da su privedeni određeni ljudi.
Ranko Proroković međutim smatra da ono što se dešava u Kotoru ostavlja ozbiljne posljedice, i to ne samo na imidž grada u koji uplovljavaju kruzeri sa hiljadama stranih posjetilaca. Proroković sumnja i u pranje novca.
Smatram da dosta ima negativan utjecaj ne samo na imidž, nego čak i na funkcionisanje kompletnog grada, jer na kraju krajeva svi domicilni ljudi su ostali bez određenih poslovnih prostora koji su sada na licitacionoj, podijeli, dostigle desetostruku veću cijenu koju naravno i nemaju novca da plati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Savjetnik premijera za ljudska prava Jovan Kojičić najavio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da će u Crnoj Gori za 5 godina istopolnim partnerima biti omogućeno da ozakone svoju vezu. Kojičić je našem radiju saopštio i da u vladi uz pomoć međunarodnih eksperata razmatraju model po kome bi u skorijoj budućnosti uredili to pitanje.
Mi smo također zagazili u taj proces. I taj proces, tok izrade samog zakona će u tom dijelu trajati. Upravo u tim okvirima kako smo predvidjeli vladinom strategijom za unapređenje položaja LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018. godina. Mi smo, ja bih rekao, brži u tom procesu nego što su to bile pomenute zemlje. U Holandiji je trebalo 11 godina da se takav zakon jedan desi, mnogo ranije. U Austriji vrlo slično oko 7 godina. U Hrvatskoj je to trajalo od onog zakona 2003. da bi se sada koji se same sex union, oni su zvali o istopolnoj zajednici, tako se zove taj zakon, da bi se sada to pretvorilo u zakon o registrovanom partnerstvu, također punih 11 godina, a Crna Gora je postavila takav jedan cilj za 5 godina.
Bio je to savjetnik premijera za ljudska prava Jovan Kojičić. Nakon oštrog saopštenja Nove srpske demokratije da se protivi vladinoj namjeri da ozakoni istopolne zajednice, koje su LGBT forumu Progres ocijenili kao govor mržnje, tražili smo odgovore da li je to saopštenje i stav Demokratskog fronta, čija je nova članica. Detalje nam prenosi Lela Šćepanović.
Na izjavu Jovana Kojičića, savjetnika crnogorskog premijera za ljudska prava, dat u intervju Radija Slobodna Evropa da će u Crnoj Gori u skorijoj budućnosti istopolnim partnerima biti omogućeno da ozakone svoju vezu, juče je stranačkim saopštenjem oštro reagovala Nova srpska demokratija, naglasivši da se protivi namjerama vlade da ozakoni istopolne zajednice, jer se tim, kako su ocijenili, citiram, sramnim činom udara šamar građanima i istinskim vrijednostima Crne Gore, kraj citata. Nova je u saopštenju pozvala homoseksualce iz vlade, citiram, da više ne kriju svoje seksualno opredjeljenje, nego da izađu u javnost i kažu šta su, a ne da ispod žita provlače zakone koji odgovaraju njima i njihovoj zajednici, kraj citata. Da li je jučerašnje oštro saopštenje Nove srpske demokratije korak unazad u odnosu na društvo tolerancije i evropskih vrijednosti za koje se deklarativno zalažu svi na političkoj sceni Crne Gore, pa i Nova srpska demokratija, a ako se zna da je pravo na različitu seksualnu orijentaciju osnovno ljudsko pravo, nismo danas mogli saznati u toj partiji, jer na naše uporne telefonske pozive nijesu odgovarali Jovan Vučurović, Goran Danilović, Slaven Radunović, a Milutin Đukanović je kratko rekao da to nije njegov resor i uputio nas na stranačkog portparola Jovana Vučurovića, koji nije odgovarao na telefonske pozive. Nova je članica opozicionog Demokratskog fronta, pa se postavlja pitanje da li je stav Nove srpske demokratije i stav Demokratskog fronta. Na to pitanje također nismo uspjeli dobiti odgovor od lidera fronte Miodraga Lekića, koji je, kako su nam saopštili u njegovom kabinetu na godišnjem odboru, navedeno je da će, kada za to dođe vrijeme, Demokratski front po ovom pitanju saopštiti svoj stav. A kakav je stav druge partije, članice Demokratskog fronta Pokreta za promjene, saopštio je visoki funkcioner partije Koča Pavlović.
Pokret za promjene se zalaže da se i pitanje seksualnih manjina, to je položaja seksualnih manjina, rešava na način kako se to radi u cijelom demokratskom, evropskom, zapadnom svijetu. Mi se oštro protivimo svakom progonu bilo koje manjine, pa i seksualnih manjina i uskraćivanju njihovih u tom demokratskom svijetu prepoznatih prava.
LGBT forum Progres je oštro osudio saopštenje Nove srpske demokratije u kojem, kako navode, se otvoreno širi netolerancija i pogoršava već dovoljno loš društveni položaj LGBT zajednice u Crnoj Gori. Saopšteno iz te organizacije, koja je pozvala lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića da se javno ogradi od takvih istupa i da na dijelu dokažu svoju privrženost evropskim vrijednostima i razvoju demokratije. U suprotnom, ocjenjuje Forum Progres, nastavak višegodišnjeg ćutanja i nereagovanja na ovakve ispade očigledno pokazuje podržavanje ovakvih vrijednosti govora mržnje, navodi se u saopštenju foruma. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepani.
Američka policija privela je 31 osobu i suzavcem pokušala da rastira demonstrante u Fergusonu koji protestuju zbog ubistva afroameričkog mladića Michaela Browna na koga je 9. avgusta pucao bijeli policajac Darren Wilson. Slušamo Dragana Štavljanina.
Policija u gradu Ferguson u američkoj saveznoj državi Missouri se našla po teškom paljbom tokom sinoćnih protesta. Policija u opremi za razbijanje demonstracije uz podršku oklopnog vozila i helikoptera koji je nadletao demonstrante najpre zatražilo da oko 100 okupljenih da se raziđu. Pošto su odbili, policija upotrebila suzavac i najmanje dvoje ljudi je uhapšeno. Zbog svakodnevnih protesta, sukoba i nereda noću u Fergusonu, guverner Missourija Jay Nixon rasporedio u ponedjeljak nacionalnu gardu kako bi se vratili mir i red na ulice ovog grada. Tenzije su posebno porasle nakon objavljivanja rezultata autopsije prema kojima je mladić upucan najmanje 6 puta, uključujući 2 pogotka u glavu. Patolozi koje je angažovala Brownova porodica saopštili su u ponedjeljak da tragovi na telu pokazuju da je policajac 4 puta pucao u tinejdžera u desnu ruku i 2 puta u glavu. Patolog Mike Baden je kazao da meci najvjerovatnije nisu ispaljeni iz blizine, jer na koži nije bilo tragova baruta, što sugeriše da je pucano sa udaljenosti veće od 60 cm. Po njegovim rečima nema znakova borbe, dok u policiji tvrde da je Wilson pucao tokom borbe sa tinejdžerom. Policajac je prema nepotvrđenim informacijama pucao na dečaka nakon što ga je zaustavio dok se kretao ulicom. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će u sredu u Ferguson uputiti državnog tužioca Erika Holdera zbog ubistva afroameričkog tinejdžera, apelujući na policijske snage i demonstrante da budu uzdržani. Obama je zatražio od lokalne zajednice da pokuša da se međusobno ujedini. Mada razumem strast i ogorčenje zbog smrti Michaela Browna, prepuštanje besu i pribegavanje pljački, nošenje vatrenog oružja, pa čak i napad na policiju, samo služi podizanju tenzija i izazivanju haosa. To više podriva nego što napređuje pravdu, kazao je Obama. Podvlačeći da je namjeravao da ostane oprezan u slučaju Ferguson dok je istraga u toku, Obama ipak otvorio pitanje rasne nejednakosti u zemlji. U mnogim zajednicama obojeni mladi ljudi će vjerovatnije završiti u zatvoru ili pred sudom nego na univerzitetu ili dobrom poslu, rekao je Obama. U Fergusonu od 21.000 stanovnika 65% su Afroamerikanci, ali ih u lokalnoj policiji ima svega 6%. 9% građana je nezaposleno, a 21% porodica živi ispod granice siromaštva.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo domaće teme. Namjera Hrvatske da bivši logor na Golom otoku proda ili iznajmi za turističke svrhe izazvala je kontroverzne reakcije, ali i iznova pokrenulo pitanje statusa golootočkih žrtava i odnosa države i društva prema njima. Ta tema je prisutna i u Crnoj Gori, o čemu izvještava Esad Krcić.
Među više desetina nekretnina u državnom vlasništvu koje je Hrvatska kancelarija za upravljanje državnom imovinom odlučila da proda ili iznajmi, našao se i bivši logor na Golom otoku koji je tokom političkog sukoba rukovodstva Jugoslavije i Sovjetskog saveza 48. godine bio namijenjen pristalicama Staljina. Na Golom otoku je bilo 5 kategorija zatvorenika. U prvoj su bili stari komunisti, španski borci i učesnici oktobarske revolucije, u drugoj visoki partijski funkcioneri, a u trećoj politički zatvorenici niže kategorije. Četvrtu su činili apsolutno nevini koji nisu imali nikakve veze sa politikom niti o njoj nešto znali, ali su osuđeni na osnovu nečije prijave odnosno klevete. U petu kategoriju su spadali od strane policije ubačeni zatvorenici, a za neke od njih ni sami isljednici nije nisu znali da su špijuni. Golootočki logor je bio stratište na kojem je živote ostavilo po procjenama oko 8.000 od ukupno 50.000 ljudi koji su bili izlagani raznim okrutnim mučenjima. Prosječna starost Golootočana je bila 36 godina, stopa smrtnosti je bila veoma velika, a prema svjedočenjima samo u jednoj godini umrlo 260 zatvorenika. O uzrocima smrti se nije vodila nikakva evidencija, ali je činjenica da je bilo i mnogo onih koji su, nemogavši da izdrže torturu, sami sebi oduzimali život. Sve što je povezano sa Jugoslavijom ima dragocjenu patinu i očekivano je da sve bivše jugoslovenske republike pokušavaju da se okoriste podsjećanjem na Jugoslaviju, pa makar to bilo i uz pomoć zatvora i eventualna turistička valorizacija bivšeg zatvora na Golom otoku ne bi bila prva takve vrste, kaže generalni konzul SFRJ u Crnoj Gori Marko Perković.
Hrvatska je to već uradila i sa dijelom zatvora u Lepoglavi, a ono što je gledano iz ugla Jugoslavije i Golog otoka kao jedne stvarne epizode koja nije časna u slavnoj jugoslovenskoj istoriji, ali očigledno bila nužna. Govori samo o tome koliko ljudi su i dalje emotivno vezani.
Golootočke žrtve u Crnoj Gori do danas nisu dobile punu rehabilitaciju. Skupština Crne Gore je 92. godine usvojila deklaraciju kojom se osuđuje svaka zloupotreba vlasti i suspendovanje slobode političkog izražavanja, osobito svirep, ponižavajući nehuman tretman koji su od strane vlasti i pojedinaca u prošlosti podvrgavani politički neistomišljenici. Ali predsjednik Udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Nikšića Slobodan Mirjačić smatra da to nije dovoljno, pa je njegovo udruženje nedavno pozvalo državne organe da zakonom rehabilituju žrtve Golog otoka, na kome je, kako su rekli, bez krivice robijao znatan broj uglednih revolucionara i građana Crne Gore. Mirjačić za naš program komentariše odnos crnogorske države i društva prema ovom dijelu istorije i njenim akterima.
Mislim da je tu više problem naše toga udruženja Goli otok, koje jednostavno počelo je sa nekim aktivnostima, bilo i stalo formirali trgove, ulice i tako, da se jednostavno ne čuju. Da li je to njihov problem? Trebalo bi odraditi nešto da se ta odluka konačno donese. Ovim činom sam pokušao eto, da te ljude bar posthumno neke rehabilitije.
Interesovanje za Goli otok nakon što je najavljena njegova prodaja na jesen izazvalo je veliko interesovanje, a jedno pismo o namjerama je stiglo i iz Srbije. Iako su u prvi mah objavljene informacije da i u Crnoj Gori ima zainteresovanih, naknadno je utvrđeno da to ipak nije tačno. Posle prijedloga bivših logoraša i članova udruženja koje okuplja ljude zainteresovane za ljudska prava, Hrvatska je privremeno obustavila proces prodaje, pa će se na jesen svi zainteresovani naći u Zagrebu i predložiti svoja rješenja. Predsjednik Udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Nikšića Slobodan Mirjačić smatra da bi Hrvatska trebalo da organizuje šire konsultacije.
Crna Gora i Srbija mislim da su najveći broj svojih rodoljuba boraca poslali tamo, razumiješ? Ja sam skoro bio na forumu antifašista Jadransko-Jonske regije, gdje su učestvovali pored Talijana, Albanaca, boraca Hrvati, Bosanci, Slovenci i tako dalje. Mislim da bi na takvom nekom forumu dobro bilo da se potegne i to pitanje. Jer se susreću borci svih krajeva, to sam mislio antifašisti, tako da mislim da je trebalo, razumiješ, da se konsultuje sve države gdje su njihovi ljudi stradali.
Marko Perković iz nevladine organizacije Generalni konzulat SFRJ smatra da to nije realno.
Ni za druge stvari koje su od životnog interesa nije postojao volja za dogovor između jugoslovenskih republika, što je i završilo tim, da kažem, krvavim raspletom jugoslovenske drame, tako da jednostavno je bilo iluzijono očekivati uopšte da bi u odnosu na jednu takvu stvar koja oni jednostavno teritorijalno doživljavaju, oni tražili saglasnost od bilo koga.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Vlada će za narednu budžetsku godinu donijeti odluku o smanjenju poreza na dodatu vrijednost za segment ugostiteljstva u turističkoj privredi. To su za naš radio najavili turistički poslanici koji su uoči ovogodišnje ljetnje sezone zahtijevali od donosioca odluka da razmotre snižavanje PDV-a, čime bi tvrde porastao budžetski prihod. Priča Jasne Vukićević.
Hotelijeri i ugostitelji su uoči ove ljetnje sezone zahtijevali od vlade da smanji stopu poreza na dodatu vrijednost za sve usluge u ugostiteljstvu i to na 7%, obrazlažući to jačanjem konkurentnosti domaćeg turističkog proizvoda. Niža stopa PDV-a može doprinijeti rastu investicije i većem zapošljavanju, kao što se to desilo u drugim zemljama, kaže predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Dokazano je na iskustvu drugih da smanjenje PDV-a u stvari povećava promet, a smanjenje cijene. I onda imate i više u kasi naplaćenog PDV-a po manjoj stopi.
PDV na turistički smještaj sada je 7%, na hranu i piće 19%. U većem broju zemalja Evropske unije ta stopa je od 5 do 10%. Zato i u Privrednoj komori podržavaju smanjenje poreza na dodatu vrijednost, a predsjednik Odbora za turizam Dragan Ivančević tvrdi da su donosioci odluka prihvatili argument da će na taj način i budžet biti puniji.
Pa u jednoj permanentnoj komunikaciji sa nadležnim državnim organima, sa onima koji odlučuju, mislim da smo ih doveli do jedne pozicije da su i oni shvatili da i poreska politika mora da stimuliše i povećava turistički promet, i sad smo u ozbiljnoj fazi i očekujemo da će se neke odluke već za iduću budžetsku godinu od nove godine donijeti, a to je ta naš permanentni zahtjev i tražnja da se PDV smanji, da bude stimulativan i da po toj smanjenoj stopi PDV-a za usluge u turizmu proizvedemo veći promet i za naše kompanije, a da i naravno na jako ozbiljniji i bolji način punimo budžete na državnom i lokalnom nivou.
Država Crna Gora ne umije da naplati ogroman novac koji se odliva ilegalnim poslovanjem, posebno tokom turističke sezone. Evo samo jednog od mnoštva primjera. U Budvi se porez uspijeva naplatiti samo od 58% nerezidentnih vlasnika stanova. U situaciji kada tako cvjeta sivo tržište, punjenje budžeta pada na teret onih koji posluju zakonito. Evo kako o svemu razmišlja dugogodišnji ugostitelj Krsto Niklanović.
Prvo, PDV ne plaćamo mi samo distribuiramo. PDV naplaćaju gosti, razumijete? Znači, iako dođete ovdje, ja vam dam račun, dolje piše koliko ste platili PDV-a na tu konzumaciju. E, sad ja tu odbijam moje troškove i ne znam nabavku i to, ali da vas s ime ne opterećujem. Ali da bi bili konkurentni u okruženju, da ne bi povećavali cijene, da ne bi, jer kada bi pratili čitav sistem promjena cijene u zadnjih par godina, budite sigurni, ne kod mene, nego u nijedan restoran u Crnoj Gori niko ušao ne bi, kada bi stavili pravu cijenu i kada bi pravili prave kalkulacije. Znači, mi se trudimo da budemo konkurentni, ne mislim među nama, nego u okruženju, sa ponudom, sa kvalitetom i sve, i zato tražimo od države da i ona nas hvati i da nam spusti stopu.
Ministarstvo financija je angažovalo Horvat Consulting da napravi analizu koja je ukazala opravdanost smanjenja PDV-a za ugostiteljstvo, kažu u Crnogorskom turističkom udruženju. Zato su turistički radnici uvjereni da će se do kraja godine donijeti odluka o smanjenju poreza na ugostiteljski segment turističke privrede.
Mi smo predložili 7%, eto, borit ćemo se 7, ali ako bude i 10, bit ćemo zadovoljni.
I sad, da li će biti sa 19 na 10 ili sa 19 na 7? Ne znam, ali bit će jedno to dve sigurno do kraja godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Za kraj emisije priča o Sarajevo Film Festivalu, koji već 8. godinu za redom održava i Sarajevo Talent Campus, koji je ove godine promijenio ime u Talenti Sarajevo. O čemu se radi, čućemo od Ivana Katavića.
Osmi po redu Talent Sarajevo okupio je oko 70 talenata iz 13 zemalja jugoistočne Europe i Južnog Kavkaza. Interes mladih filmskih profesionalaca za učešće na kampusu svake godine je veći, jer ne postoji sličan projekat na prostoru jugoistočne Europe. Prvi put na Talent Sarajevu je i Matija Živković, glumac iz Srbije. Matija kaže da na kampusu može naučiti ono što ne može na samoj akademiji.
Nadam se da ćemo kroz radionice, posebno sa Leonom Lučevim, koga izuzetno cenim, i kroz ovakve razgovore sa Gajlom i ostalim, sa Majklijem još malo, mislim razgovor, intervju je taj, na tim formama, naučiti sve ono što ne možemo možda pitamo svoje profesore na fakultetima, nego moramo da sačekamo ovakve prilike da saslušamo neke stvarno ljudi koji su ostavili svoj znak u kinematografiji i dalje ga ostavili.
Talent Sarajevo u prethodnih 8 godina ugostio je brojne svjetske zvijezde iz filmske industrije poput Angeline Jolie, Jeremy Ironsa, Juliette Binoche, Morgana Freemana i mnogih drugih. Ove godine prvi predavač bio je meksički glumac Gael Garcia Bernal. Ono što je zanimljivo u ovom programu jeste ta živa komunikacija mene kao predavača i talenata. Razgovaramo o tome što radimo, o našim snovima koje želimo postići, jer na kraju krajeva radimo isti posao. Živi razgovor je puno bolji nego komunikacija putem Facebooka, čata ili nečeg sličnog. Novina ovogodišnjeg kampusa je uvođenje programskog dijela za direktore fotografija, a zajednička tema programa je posvećena vizuelnoj strani filmske umjetnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vrijeme da podsjetimo na najvažnije vijesti dana. Vladan Vučelić nezakonito je na funkciji vršioca dužnosti gradonačelnika Podgorice, ocijenio predsjednik Upravnog suda. Policija nije dozvolila sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve da obavi bogosluženje u Lovćanskom hramu. U Hrvatskoj 18 osoba pod medicinskim nadzorom zbog rizika od ebole. Američka policija privela 31 osobu i suzavcem rastjerala demonstrante u Fergusonu. Ukoliko Zapad uvede nove sankcije Rusiji, Moskva će uzvratiti novim kontramjerama. Postignu dogovor o još jednom danu primirja između Izraela i Hamasa. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji za Crnu Goru. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.